Welkom by Podlitiek.
Ek is Daniel Eloff en saam met my in die ateljee is Paul Maritz en Ernst van Sail en in vandagse episode. Alles wat jy van die verkiesing moet weet, hoe die laaste meningspeilings meet en die Suid-Afrikaanse regering laat Airbnb sweet. Kom ons ontdons ons hierdie week se Politiek.
Nou ja, jylle, ek dink, ons het die gewoonte om speciale episodes te hee, wanneer daar nou een groot ding gebeur. Hierdie is nie noodwendig een speciale verkiesingsepisode nie, maar ons gaan toch een bykie aandag aan die verkiesing gee, juist met die idee dat hierdie episode afhangend wat sy platform jy gebruik, of woensdag of donderdag na jou toe kom. So, as hy donderdag na jou toe kom, dan kyk ons natuurlijk nog uit vir die uitslaa. As hy woensdag na jou toe kom, dan is hy nog miskien heel moontlik voordat hy gestem het, of in jou kar op pad stem bus toe. Nou, kom ons spring net weg met een paar vinnige goeikies. Die hoofverkiesingsbeampte is een man met die naam Sai Mamabolo, en hy kondig aan in die amtelike boekie oor die verkiesing, dat toe die verkiesingsrol op 26 februari van jaar gesluit het, was daar 26,76 miljoen mense geregistreer om te stem. Nou, goed, so bykie meer vrouwelike stemmers as manstemmers. Wat ek wel moet sê, wat ek dink ons toch moet bespreek, is hierdie is 75% van alle mense wat geregtig sou wees om te registreer. Wat beteken? Een uit elke vier mense wat kon registreer om te stem, het gekies om het nie te doen nie. En voordat ons verder gaan, ek sal dan een bykie by die detail kom en hoeveel stempuntra is en al die goeders. Arends, waarin jy sê dit van Suid-Afrika, as een uit elke vier mense besluit, weet jy wat nie, ek gaan eers registreer nie.
Ja, nee, dit is definitief een symptome van een eenpartijstaat. Die idee van, mense het nou al vrede gemaakt met die feit dat, en in sy eie woorde te gebruik, soos Jacob Zuma gesê, die ANC sal regeer tot die dag wat Jesus terugkom. En ek dink baie mense, wel, eerstens, mense moet verstaan die gewone ou wat glo dat sy stem nie regtig tel nie, sal veel eerder die dag gebruik om saam met sy familie te spandeer, miskien selfs net bietjie self op te vang met werk, iets te doen wat hy dink meer produktief is.
Braai.
Nou ja, net so. Eerder as om miskien nou in 'n lang ry te gaan staan afhangende van waar hy moet stem, en regtig daar in die son te gaan sit en sweet om sy jou stem lotto kaartjie te gaan ingooi. Wat dink jy, Daniel?
Ja, wel, ja, eerstens die enige sê het een partij staat. Toen denk ek, wel, daar is baie partijen wat ook maar een staat partij is in Suid-Afrika. Maar wel, iets wat my ontstellend is ons glo, jy weet, hier in Suid-Afrika glo ons aan absolute gelijkheid. En gelijkheid moet so 100% wees. Nou, ek as 'n man is hewig ontsteld dat daar 2.7 miljoen meer vrouens is wat gaan stem en hier moontlik gaan stem in die verkiesing. En ek verwerp somme uit die hand uit al klaar die verkiesingsuitslaa, want dit is ongebalanceerd en nie gelijk nie.
Wel, ek meen, jy maak aannames vir die mense se geslag. En dis nou, terwyl ons nou baie punt is, ek is besig om Ben Shapiro se nuwe boek te luister, The Right Side of History.
Ek ook, wat trek jy?
Nee, ek het hom klaar deurgeluister, luister nou 'n tweede keer.
Mens luister vinniger wat ek lees.
Maar teen een verskrikkelike hoë spoed. Die ding is, hy praat al klaar so vinnig, soos jy met een dubbelspoed luister, dan gaan het vinnig. Maar die interessante ding daar, soos my net, ons sit met hierdie punt van intersectionaliteit, en is iets wat ek baie hoor die laaste tyd, en ek wil dit beter verstaan het. En het gaan nou oor dat jy trek hierdie kruis en dwars intersecties dier jou samenleving, en sê vir mense afhangend waar jy by mekaar kom. Met ander woorde, is jy swart, maar is jy 'n man, goed, jy het 'n bietjie meer bevoordeling as 'n swart vrou byvoorbeeld, en dis is jy nie so geregtig op hulp nie en so. So om daai tipe bepalings te maak, en ons weet natuurlik dis belaglik, want die hoeveelheid pigment in jou vel is nie 'n maatstaf vir hoe swaar het met jou gaan nie. Ek meen Andile Ramaphosa het sy hele lewe lank aansienlik meer as wat ek ooit sal hê teen te neem.
Ja.
So dis maar net een voorbeeld, en in elk geval maar net om daarop kommentaar te gee, ons het meer vrouens as mans in Suid-Afrika, na iemand wat in Potch geswaad het, soos ek sal vir jou sê, dit is nie altyd 'n slechte ding nie, bietjie minder bekleierye en keierplekke. Wat stemme betref, hoop mens dat die vroue bietjie meer logies is dalk, dat dit op die einde van die dag sinvol sal wees. Ernst, ek weet as ons dan 'n bietjie by jou besprekingspunt kom, gaan ons kyk na meningspeilings, maar miskien is dit juist positief dat die vrouens so bietjie steurend is met die manier hoe hulle stem.
So hierdie statistiek wat jy gesien het oor die mans en die vrouens, en as jy nou sê van miskien is dit beter dat daar meer vrouens is, is jy besig om te sê dat daar was minder vrouens in die vorige verkiesing was meer gelyk, of nee, is dit nee, maar net algemene
geregistreerde kiesers?
Ja, kyk, daar is so 2% meer vroue as mans in Suid-Afrika, maar meer van hulle het gaan stem. Ek, jy weet, ons kan nou analities raak daaroor, ek denk nie noodwendig, dis sinvol nie, kom en sê, maar nee, dis nie maar net hoe die dobbelstene geval het.
Right.
Wat ek wel kan sê, oor natuurlijk, onder ouer mense is het baie meer vrouens, vereenvoudige rede dat mans geneig is om statisties nie so lang te lewe nie. Nou goed, prakties, daar is 29.000 buitenlandse Suid-Afrikaners wat kon stem die 27ste april, hoeveel van hulle gestem het, weet
dis, ek. Dit was in die 19.000, denk ek, op die ouwende gewees nie.
Dit is al eintlik jammer wees as het slechts 2/3 was, want ek denk die buitenlandse stemmer
het. Dit was 19.000.
Dit is eintlik dan redelijk min. Daar is morgen, of vandag dan, excuse, vandag vir die verkiesing, is daar 28.758 stempunte. Nou, dit is verskrikkelijk baie. En mens moet toch vir die onafhankelijke verkiesingscommissie woordkie sê, hulle het regtig moeite gedoen nie mee, en hulle beplanning tot dusver van wat ek kon sien was goed. Kom ons hou, hoop maar dat daar by al die regulaties gehou word. Prakties wil ek net so stel van my kant af, en ek kan nie praat vir die hele politiek nie natuurlijk, maar ek wil regtig vir jou as luisteraar sê, gaan stem. Daar is een klomp goeie redes, jylle kan gerus gaan kyk, ons het op Facebook, het ek self een klomp artikels geskryf vir hoekom het goed is, maar die hulbronne is volop. As jy nie gaan stem nie, op die einde van die dag, is dit, soos wat jy, bykie minder water by die ANC ouras gooi. Jy wil het verdin soveel moontlik, so jou stem tel. Dit doen regtig, en as allemaal redeneer, een stem tel nie, elke keer dat ons loftes volmaak met stemme, is het nog een zetel in die parlement. So kom ons maak seker dat ons stemme gehoor word, en dat ons daarbuiten, dat ons uitkom.
En as jylle moore vir Paul sien, hy is een toesighouer by een van die stemplekke, so vir die mense in Pretoria, waai daarom vir Paul wanneer hom sien.
Yeah.
Ek het net een vinnige punt, want ek net voordat ons hierdie onderwerp ook afsluit, maar nou wil uitkom, jy het gepraat oor intersectionaliteit. Ek het snaaks genoeg een intersectionaliteit toets na die dag gedoen op die internet, waar hy vir my sê, wat is my intersectionele telling? En dis my so snaaks, want hulle gee nou so lang lys van goed, wat jy op een skaal moet meet, waar jy nou is, hoe wit is jy, hoe zwart is jy, hoe christen is jy, hoe atheist is jy.
Het jy gestremdheid.
Het jy gestremdheid, allerhande goed, en onder andere goed van hoe identificeer jy as wat ook al. Nou denk ek hoe snaaks het is, want dis derselfde tyd hierdie ding, dat jy kan identificeer nes jy wil, maar hoe jy identificeer bepaal jou intersectionele telling. So toe denk ek, toe ek nou gaan kyk, ek het nou natuurlijk die eerste keer het ernstig gedoen, want dis hoe ek gewoonlik in toets ingaan, heel ernstig, want gewoonlik sê ek maar redelijk bekommerd wanneer ek toetsen skryf.
Jy wil slaan.
Ek wil ek probeer om te slaag, tenminste. En in hierdie geval, toe besluit ek wel, kom ek probeer identificeer, as wat ook al ek lees is, en dan kyk ek dan, wat gaan my intersectionele telling wees, en toe is ek, daar is 86% mense in die wereld, wat meer bevoorig is as ek gaan identificeer, soos ek lees het. En toe denk ek, hoe simpel dit is. Hier gaan ek identificeer as een swart man, ek het wel nog steeds as een man geïdentificeer in die geval, maar ek het geïdentificeer as swart, ek het geïdentificeer as iemand wat nie in Suid-Afrika groot geword het nie, allerhande goed wat letterlijk feitelijk nie waar is nie, ek kon letterlijk identificeer as iemand wat buiten Suid-Afrika gebore is, wat net nie eenvoudig is wat dit is nie, en dit bepaal nou ewerskielik die telling vir my, en toe denk ek net hoe absoluut absurd dit is, dat jy jou telling kan self gaan bepaal waar jy gaan wil wees, maar dit iets is wat mense enigszins ernstig opneem.
Right, ja, nee, ek wil net een baie warm hallo sê aan die buitenlanders wat die goed spaar het om vir die ANC en die EFF nog steeds te stem terwyl hulle daar sit in Australië of Nieu-Seeland of ook al.
Of die mense van Holland wat kom in die EFF die groot veldtogte en goed nie by aansluit, ek dit ook op sosiale media onlangs gesien.
Ja.
Maar nou ja, julle voordat ons aanbeweeg na volgende onderwerp vir jou, Aaron. Vandaag se episode word natuurlijk met trots geborg deur de Afrikander Handelshuis. Hoe Afrikaans is jy? Drink jy koffie om het thee te Engels is? Ek doen, alhoewel ek hou van een stoute theekie elke nou en dan. Maar ek loop wel een kaalvoet en klop my eie boter in my spaartijd. So dit beteken dat ek altyd en gereeld www.afrikander.com besoek, die grootste Afrikaanse aanlyn winkel. Jy, politiek luisteraar, kry R60 af s'nacht, indien jy die couponkode politiek gebruik. So gaan soek gerus die webtuiste van de Afrikander Handelshuis. Ek herhaal het weer eens, www.afrikander.com. Die tuiste vir alles Afrikaans. Nou ja, Ernst, jy sê ons het 'n paar laaste meningspeilings wat ons dan moet kyk voor die verkiesing.
Ja, nee, daar het baie interessant een uitgekom van die IRR, die Instituut van Rasseverhoudinge. En wat daar so gebeur het, is hulle het met op 70% turnout het hulle bereken deur hulle navorsing dat die ANC nasionaal slegs 53% kan kry en ook dat die DA rondom 24% kan kry. en die EFF by so 14%. En dan twee provinsies wat baie interessant was, was KwaZulu-Natal en Gauteng, wat al twee die provinsies volgens hulle navorsing kan die ANC daal tot onder 50%. En sommer net om vir jou 'n bietjie van 'n nader kyk bekyking te gee daarvan KwaZulu-Natal kan die ANC 48% kry volgens hulle meningspeiling. Die DA groei tot 20% en dan die EFF baie dramaties van 1.85% in 2014 kan dit groei tot 13% hierdie jaar. So daar's twee baie groot provinsies wat volgens hulle navorsing en hulle meningspeiling 'n groot rol hierdie jaar kan speel.
Kyk, ons het dit verlede week ook op ons episode gesê, maar een baie belangrike ding wat ons nou moet kyk, manne, die uitslag van die verkiesing nou, ek dink saterdag aand, ek dink dit kom saterdag aand uit,
ja.
Nou moet kyk, is die gesamentlike, kom ons noem het, die grond van einde sonder vergoeding partye, en hoe hulle gaan doen. Ons weet is belangrik dat hulle minder as 66% kry, maar dan is het ook natuurlijk belangrik om te sê dat al kry hulle dalk net 66%, beteken dit nie noodwendig, hulle het al die 66% se ondersteuning nie. Daar kan dalk mense wees wat met hulle gewete in parlement stem en die wetgever stem. Ons hoop so, maar mense weet nooit noodwendig nie. Die partij is redelijk streng met hoe hulle vir hulle verteenwoordigers sê om te stem, maar dis iets wat ons definitief met 'n fyn oog moet dophou wanneer die uitslag nou saterdag gaan kom.
So, vir my kan dit op 'n praktiese noot. Ons kyk baie na peilings en goed peilings gee ons 'n bietjie orde binne die wanorde. Ek dink tog op die einde van die dag al hierdie goed is 'n opgeleide raaiskoot.
Ja.
'N paar dinge gaan verseker bepalend wees. En uitkeersyfer gaan 'n baie groot impak hê. Ek dink tog dat daar was in die verlede het ek gevoel nie noodwendig so baie alternatiewe nie. Daar is, ons het nou so 'n bietjie gepraat oor die kapitaliste party wat die laaste maand of twee opgekom het. Koop vir die laaste 8 jaar eintlik 'n prentjie is, maar goed, so 'n bietjie van 'n gedaanteverwisseling ondergaan het en toe is die vraag, het hulle regtig daai gedaante verwisseling ondergaan? Klomp van die DA-se ondersteuners wat moet vra, skaarle hulle nog by van die uitsprake wat mense soos Boemziele van Dam maak? Hierdie type goed, dink ek, kan tot wesenlike skuiwe lei. En natuurlik, of ons daarvan hou of nie, iets wat al die meningspeilings oor saamstem, is dat Julius Malema iets reg doen, dat hy moontlik een van die groot wenners kan wees. Om te klim van 6.7% of wat hy ook al gehad het, tot 'n moontlike, en die minimum wat ek al gelees het, is dat mense sê 11%. En dit is my hartseer, want ek dink iemand wat so openlik negatief en verdelend is wat goed doen, is dit spreek, jy sien daai vrug aan die boom hang, dit spreek vir van wortels wat vrot is. En dis iets om oor versigtig te wees, is basis wat my betref, denk ek, dis onvermijdelik op hierdie punt, die EFF gaan groei, ja. En dit gaan 'n impak hê in die manier hoe ons toekoms uitpan vir die volgende 5 jaar.
En ja, ek het nogal iets interessant, Ronaldo Gous het laas week op iemand se livestream met hy in die kommentare gesê, dat as die EFF 15% kry, sal hy sy, dit was die VF Plus. Hy het gesê, as die VF Plus 1 miljoen stemme kry, sal hy sy kanaal verwyder van die internet af.
Recht, nou, ja. Hoeveel stemme het hy gekry in die 2014 verkiesing?
160.000.
Ja, 1 miljoen is nogal groot. So.
Is nogal 'n berg om te klim, maar
daar is 'n uitdaging vir mense wat nie hou van Ronaldo se program nie, ons hou van Ronaldo al, as hy die jaar ondersteun.
Jy sê, jy gaan jou baard skeer of so iets, kom nou Ronaldo.
Ek wil net, Paul, jy het nou vir Julius Malema genoem, toe gepraat het oor die EFF, het jylle gesien dat daar is nou blijkbaar is hy aangebied om 'n kabinetsposisie te beklee en dien die ANC en die EFF half saamwerk na die verkiesing?
Dit is wat hy sê, en kyk, ek kan myself goed indink dat as die ANC minder as 50% in Gauteng kry, wat ek dink een van die groot dinge is wat allemaal dophou in die verkiesing, ons weet Dawie Skols, een van die voorste ouens op die veld, praat baie daar, ons weet Gerrit van Onselen praat baie daar, as het sou gebeur, dan, ek is redelijk seker, al die klein partye behoort hulle by die DA te skaar, en ek is redelijk, die ANC op sy eie gaan aan die blok hee, so kom en sê, hulle sit elkeen met omtrent 44%, en die EFF sit met die 12%, wat ook al, en hulle kan die besluit maak, vir wie gee hulle hierdie provinsie, dan denk ek Cyril Ramaphosa dalk 'n bietjie meer om te bied. En as hy sê, luister hier, Julius, ek gee vir jou minister van basiese onderwys, of ek gee vir jou, ek meen vir my
Malema... Ja, ek gaan iets soos mineraalregte, want ek gaan ergens wel even my tenders gaan kry.
Ja. Of minister van arbeid, as jy nou kyk na hulle beleidsposisie, maar, ja. Jy weet,
minister van arbeid, ja.
Minister van finansies, economic freedom fighters, nee. Maar, so dit is so, dan het hulle baie om te bied, en ek denk die enigste ding wat die DA reg kan bied, is die kandidaatskap van die premier, is om te sê, Julius Malema kan premier van Gauteng wees. So jy moet vir jouself vra, wil jy regtig in omstandighede hê dat die DA moet
wat
moet
so, ja.
En in ander nuus gaan julle sien dat politiek na die verkiesing baie spoediglik na 'n nuwe provinsie toe gaan skuif en verhuis indien dit gebeur.
Want die Noordwes by Supramamapelo, Vrystaat by
Esmeralda, klink vir my aansienlik beter as Julius
dit
Malema.
Dit sal 'n definitief 'n baie vreemde tydlyn wees.
Ek het dit Mpumalanga, David Mabuza se plek.
Ja, dat is dis groen daar ten minste. Maar nou ja.
Is daar nog iets wat jy ons met nou kyk hierso spesifiek of ek reken volgende week kan ons natuurlik baie meer duidelikheid en
nee, hierdie was maar die hoofnuus, was maar hierdie laaste ERR meningspeiling was die hoofding van al die laaste bietjie van bespiegeling voor.
Dink jy ANC gaan 50 kry in Gauteng?
Jo, ek was nou nie, ek woon nog net hier in Pretoria vir 4 maande, so ek het nog nie die politieke omgewing so goed verken nie. Maar ek sal sê, ek dink hulle gaan het gatskraap net maak. Ek dink nie ons gaan, ek dink is bietjie lichtkastele bou om te dink dat hulle 150 so sal gaan.
Net die laaste punt van om hierdie onderwerp af te sluit. Mens moet altyd onthou met die meningsopnames, dat dis, as jy nou byvoorbeeld dink aan 'n 400 meter wedloop, dan is dit 'n foto wat ergens op 'n punt van die wedloop geneem is. En hierdie foto van hierdie meningsopname is nou kort voor die wenstreep geneem. Ek bedoel, dit is redelik aan die einde. Maar dit bly maar 'n foto op die ouende en dit is 'n foto wat wys dat die resies redelik naby is en dat daar fyn verskille is. So mense moet net besef, enigiets kan gebeur op die ouende. Ons sal sien wat nou met die uitslag gebeur, maar dat ons het die afgelope 2-3 jaar is ons almal deeglik bewus van die feit dat meningsopnames nie noodwendig altyd so akkuraat is nie. Ek wil dit het 'n hele paar goed verkeerd gekry soos Donald Trump se verkiesing en Brexit. dit kan nie ook gebeur.
Nee, verseker. Ek dink is definitief iets wat mense moet dop hou, maar gepraat van wanvoorstellings, ek het al op 'n plek aangekom en dan dog ek die plek waar ek bly is groen en het kyk uit op die veld en het en alles wen en dan is dit nie noodwendig so nie.
As dit nie die Vryheid van plus 'n hoofkwartier nie, Paul.
Het teenoorgestelde het ook al gebeur dat ek baie goed verras was en ek praat natuurlik van Airbnb, 'n maatskappy wat in Suid-Afrika ook baie groot is en hulle is vir al die regte of al die verkeerde redes in die nuus, vir alles jy 'n bietjie vrye markperspektief het, nee Daniel.
Ja, die ding is, soos alles in Suid-Afrika, probeer die regering sy hande om en vas en jy weet, by alles uitkry en dit,
ek sal nie sê hande nie, ek sal eerder sê tentakels.
Tentakels, maar. Ja, dit die punt is, ons kan, hoe sê hulle in Engels, ons kan niks lekker sê, we can't have anything nice here in Suid-Afrika. Ja, daar is 'n toerismeverwysingswet wat onlangs bekend geword het en die minister van toerisme, Derek Hanekom, het gesê, toe maar is nie, ons hoef nie bekommerd te wees nie, hulle wil nie Airbnb doodmaak nie of versmoor nie, hulle wil dit net reguleer soos wat dit in ander plekke gebeur. En dis nou na aanleiding van 'n paar klein gastehuise wat gevra het dat die regering ingryp. Dit is my altyd so ironies dat mense is altyd so, ag, die regering is so sleg, totdat dit kom by iets wat hulle aanraak, dan wil altyd net nog meer regeringe en nog meer betrokkenheid en ingryping hê. En ja, die gastehuisbedryf en baie van die nie behuisingsbedryf, wat ten minste die accommodatiebedrijf, het gevra die regering toe tree, want hulle voel dat Airbnb het 'n onbillike voordeel, en dat het hulle mark ernstig tref. En toe die regering besluit, ja, weet jy wat, dit klink na 'n goeie idee, en wat het nou basies doen, is dit vat die einste voordeel, die einste ding wat Airbnb so goed maak vir ons as gebruikers, vat het weg. Dit wil nou ewigskielik reguleer hoe lank mag mense by Airbnbs bly, dit wil reguleer hoeveel geld mag die Airbnbs vir die plekke vra. En die ironie van die hele saak is enige gastehuis kan as 'n Airbnb registreer. As jy gastehuis het, wat klaar by die gewone owerhede geregistreer is as gastehuis, kan jy net ook gaan in 'n Airbnb kamer registreer, en dan is jy in elk geval deel van dit, en het jy al die voordele daarvan.
Ja. So, as ek vinnig net hier so kan opmerking maak van dit wat gebeur, essentieel weet ons dat in Suid-Afrika klomp mense is wat ons uitbuit. Ons weet het. Jy sit met net 2 of 3 groot selfoondiensverskaffers, so jy moet hulle belaglike pryse betaal. As jy rugby wil kyk, moet jy gebruik maak van 'n belaglike duur diensverskaffer en R1000 betaal vir 'n klomp kanale wat jy nie soek nie, sodat jy kan kyk kyk hoe Dwayne Vermeulen in 60 meter hardloop wat nog steeds baie indrukwekkende ding was en ek sal dit nie vinnig vergeet nie.
Of jy kan oor jou skot om met 'n bakkie ry.
Ja, maar die punt is wat hier gebeur is dat daai gate raak gesien word. Dit is nie regverdig. Eerlikwaar, nee, regtig. Jy het 'n stil bate wat jou niks kos nie. Dit kos jou R50 of minder om iemand te krim na die tyd lakens te kom oortrek en jy vra vir my R2000 om 'n aand hier te bly. Sodat ek na natuur kan kyk wat jy nie daar gestel het nie. Verstaan, dis 'n verskriklike hoë winsmarge en ek verstaan is 'n kompeterende bedryf en wat is dat. Maar Airbnb, dieselfde met Uber, wat seker ook op een of ander stadium nog regulasies nie gesig sal staan, dieselfde met Apple Music, want jy kan argumenteer die mense wat die series gesny het is nou werkloos. Die punt is,
in plaas die mense wat daai onwettige series by verkeerslegte verkoop word, belemmer deur Apple Music.
Hulle mixtapes.
Die punt van die saak vir my is, in plaas daarvan om regtig te kompeteer en te sê wat is hierdie mense se voordeel wat hulle het, kom ek kyk of ek eintlik kan kompeteer. Ek meen ons kompeteer met tradisionele radiostasies en politieke programme. Dit vat van ons 'n middagete of ons doen dit vinnig in die oggend voor werk en ons kan kompeteer en ontwrigtend wees.
Ja.
Nou, net omdat jy nie hou van wat iemand doen nie, nou reguleer jy hulle basies uit hulle mark uit. Dit is belaglik en dit kom weer eens terug by daai gehakte plaat ding wat ons sê, die Suid-Afrikaanse regering homself te veel mag toe eien. Hy gee homself te veel mag oor die ekonomie.
Ja, en iets wat ek baie interessant vind is die feit dat hulle vra nie eerder dat hulle meer gedereguleer word nie. Hulle wil eerder hulle opponente ook reguleer soos wat hulle word. Dis soos om te sê, nee, ek wil nie my opponent doodmaak nie. Ek kom maar net 2-5 kg bakstene aan sy bene vasmaak en daarmee met hom resies hardloop.
Dis presies wat ek dink ons trek almal af eerder as om mense op te help
net so,
en verder te bou. Ek weet ons het nie eintlik voorberei of enigstens beplan om hierdie te bespreek nie, maar anders jy het nou my daan laat dink. Ou Steve en DSTV. Dis my 'n interessante punt hierdie want dit grens aan die vraag van wat is die verantwoordelikheid van MultiChoice en DSTV. Vir die luisteraars wat nou nie weet wat gebeur het nie, maar MultiChoice en DSTV het besluit om glad nou nie betrokke te wees en enige beeld te wys van Steve of
nie. Alles vorme van uitsending, selfs goed soos films soos Treurgrond waar jy net 'n karakter in speel. Yes. Maak nie saak dat honderde mense aan daai film gewerk het nie. Hierdie een karakter maak nou dat hulle daai film nooit weer gaan wys op televisie nie.
Nou my vraag aan julle is, die libertarian in my, die deel wat voel dat die staat moet net so min as moontlik betrokke wees in vryheid van spraak is absoluut belangrik vir al in 'n land soos Suid-Afrika. Voel in die vrye mark kapitalis in my hart. Voel dat wel MultiChoice is 'n privaat maatskappy, hulle behoort te kan doen wat hulle wil en ons as gebruikers van MultiChoice behoort te kan besluit, hou ons van die besluit wat MultiChoice geneem het, is rugby op Supersport vir ons meer belangrik as die beginsel dat hulle nie vir Steve wil uitsaai nie. En dit bly maar vir my moeilike vraag, my gut wil ek sê is aan die kant dat MultiChoice kan doen net wat hulle wil en dan as Steve gaan en hy sê vir al sy volgers, wel breek julle DSTV decoderers, dan sit reg, dan behoort het so te gebeur. Ek dink die MultiChoice behoort verplig te kan word deur die regering om wel Steve te wys nie.
Ja, maar op dieselfde tyd ook moet ons in ag neem dat MultiChoice het 'n monopolie op die mark. Daar is
die probleem.
Absoluut niemand anders wat jy kan nou praat van Netflix of van al die ander dienste wat daar is, maar daar is niemand wat regtig binne en ek bedoel nou presies MultiChoice se mark waar jy skottels opsit en daai spesifieke soort televisie is daar niemand, en selfs nou, hulle probeer nou vir Netflix ook reguleer met druk van mense soos MultiChoice. En dan wil ek net vinnig 'n bietjie van 'n shout-out gee vir Malkop Media, wat oor die naweek sy DSTV decoder, hy het 'n groot, like, amper soos 'n selfoontoring of iets geklim daar in die Magaliesberge en het daar van boe af gegooi. En dit was nogal vir my baie indrukwekkend, vir al wat hy vir hom sê, maar kyk nou mooi vir Pretoria, want dit is die laaste keer wat sy vir jou gaan kyk. So wel gedaan, dat 'n hele paar baie interessante en kreatiewe video's so ver uitgekom.
Halgewere en bakkies en allerhande dinge. So,
die ding is, goed, net prakties terug by die punt, ek dink, dit is heeltemal MultiChoice se vrye reg as besig om te doen wat hulle wil. Ek verstaan die monopoliepunt. Prakties kan mens wel sê, ek dink tog Panyaza Lesufi se tweet wat veroorsaak het dat daar ingemeng is met 'n musiekvertoning. Dit het alle soort van die ding in die gang gesit en Panyaza Lesufi is 'n regeringsamptenaar en hy gaan heel moontlik meer mag hê na die verkiesing. So, ek dink ongelukkig was MultiChoice nie van die begin af net vry nie. Hulle het ingetree vir wat vir druk van die regering.
Ja, daar is 'n baie goeie punt.
Ek dink wel, miskien is dit veilig dat ons so 'n bietjie oorgaan. Dan hoe wen weer nog
iets. Nee, ons kan gerus 'n bietjie oor Amerika gesels.
Oor die water en dan kyk ons na internasionale politiek, een van ons gunsteling segmente. En nou weet ons dat die mees berigte of beroemde of besproke figuur in die wêreld van omtrent middel 2015 af is meneer Donald J. Trump. En hy is natuurlik, daar is hy is mama, hy is mal oor om of jou gelat nie van hom nie, as niks in die middel nie.
Net sê, hy is nie smart, hy is meer soos oran, ja.
En ja, so hy het hierdie week in die nuus gekom vir miskien die regterrede, is ergens?
Ja, so hierdie week, of eintlik laas week, het die informatie nou uitgekom dat die VSA se werkloosheidsyfer het gedaal tot 3.6% in April. Wat die laagste is wat het nog was sedert 1969. Nou om vir julle 'n bietjie perspektief te gee, 1969 was die jaar toe Amerika op die maan geland het en Steve Hofmeyr 5 jaar oud was.
Dit was die begin voor.
Nou dit is definitief vir my as 'n Suid-Afrikaner 'n werkloosheidsyfer om van te droom. Wat is julle opinies
oor? Absoluut, ek dis weer eens daai ding van die media kan maar sê wat hulle wil en hulle kan te keer gaan so wat hulle wil in Amerika en CNN kan skryf net wat hulle lus het, maar die punt is, op voedselvlak is Amerikaners, het hulle werk en dit gaan goed met hulle.
Ek gaan toch die vraag vir oor volhoudbaarheid. Kyk, ek dink om dit recht te kry, ek kan sê wat jy wil van iemand, maar om 3.6% werk, dit is eintlik maar volle in diensneming, want ons praat van strukturele werkloosheid, ja. Mense wat tussen werk is soos 5%. So, ja. Essentieel in Amerika nou, as jy werk wil, het jy werk. Die ding is, ons moet vir onself vra hoe volhoudbaar is dit, en ek is redelik proe klomp goed wat die Amerikaanse regering by die stadium doen, maar ek hoop toch dat die handelsoorlog een vredevolle einde vind en dat het nie een nadelige impak het op een klomp goed nie. Hulle is nie bezig om vervaardiging terug te centreer, Rust Belt toe en hulle doen een klomp goed. Wat Trump beloof het, is lyk om te sien hoe politicus rarig doen wat beloof is, en aanhou daarmee, het nie net vir een jaar gedoen nie, hy hou aan, en dat is duidelijke visie en een plan vir Amerika. En jy weet, so mens sal nou maar kyk, as wat op die ou einde gaan gebeur, is dat daar weer een demokraat gaan kom, en weer mense meer gaan belas, en besighede gaan afleggings doen, dit gaan gebeur, en mens sal dan maar kyk hoe hierdie goed wat in plek gestel is, daar bly, maar mens kan nie met statistieke strein nie, 3.6% is bitterlik laag.
Ja, absoluut. Paul, kom ons sluit ook bietjie af, soos wat het ons gewoonte geword het, met bietjie positieve nuus. Is daar iets van jou kant af wat jou oog gevang het?
Ja, ek self is nie een verskrikkelike, ek was nog nooit my lewe blauwbel ondersteunde nie, maar ek dink toch...
Ons kan het sien.
ek dink toch in een wereldbeker jaar kan ons nie strein nie, dat wanneer dit goed gaan met die bille, gaan dit goed met die bokke. En ek dink toch, dat dit die moeite werd is, die van julle wat nog nie op Dwayne Vermeulen se Instagram gekyk het nie, hy het nou saam met Loftus die Dwayne special, julle kan op die Blaubillis webblad gaan kyk, R20, dan kan jy 'n kaartjie kry om vrijdag aan die Crusaders ten die bille te gaan kyk. Ek gaan daar wees, ek dink eenvoudig net, hierdie is groter as het ons besef, want as die bille die Crusaders wen, dan is het so amper so ietsie wat ons vir hulle sê, ons kry hulle oor 6 maande in die semifinaal, en dan gaan ons vir hulle roer. Ek weet is nie.
Jy is baie meer optimistisch oor Suid-Afrikaanse rugby as wat ek is.
As die Billy Crusaders kan wen, denk ek dit sal 'n massiewe ding wees.
Ek het nou die oulikste ding grapje gesien op Twitter waar iemand gesê het die Sharks ooit 'n africhter? Toe sê iemand nee, ag, dis sommer net een van hulle se pa wat bietjie help.
Paar van hulle se pa.
Maar nou ja, iets van my kant af, dis bietjie ouer nuus, dis nou nie noodwendig hierdie week wat dit gebreek het nie, maar Star Wars, ek is 'n groot nerd en daar's 'n nuwe Star Wars trailer. Sterre Oorlog, ja, kom ons praat mooi Afrikaans, het een nieuwe trailer of een voorsmaakie, en ja, jy kan gerust daarna gaan kyk, ek is vreselik opgewonde, ek geniet elke 2 december, want dit beteken, daar is een nieuwe Star Wars fliek wat uit gaan kom.
Nou ja, soos DA SMS sit, terwyl jy sondag in die kerk sit, is hierdie episode nou vir eers verby. Ons nooi jou as luisteraar uit om ook self bietjie te onnonsens hierdie gesprek voor te sit in die kommentaar afdeling. Ondersteun ons asseblief op Patreon, ons wil regtig lekker nuwe toerusting kry en hoog al te klank vir jou bring. Jy is ook natuurlijk welkom vir ons recensie te los op enig van die platforms waar jy luister en waar daar geleentheid vir recensie is. Met jou klagtes en gedagtes, volg ons ook op sociale media. Ek kan vir Erin skry by Kan Kerkel, ek kan vir Daniel kry by DJ Elof en ek het die kleinste profiel van ons allemaal mee. Ek my kry by Paulus 130. Praat met ons, jylle sal hou van die bekleierij wat ons op sociale media begin en is natuurlijk deel van 'n groter virtuele gemeenskap wat ons uitbou. Lekker dag!